Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο ποντίκι.gr και σήμερα θα πάμε στο θέατρο Λαμπέτη, όπου τα αθηναϊκά θέατρα παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ξέφρενη κωμωδία «Η ληστεία της συμφοράς» σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά, ζωντανή μουσική, που όλα είναι λάθος. Μαζί μας έχουμε έναν από τους 9 πρωταγωνιστές, τον Γιώργο Χρανιώτη, που κατά τη γνώμη μας είναι αυτός ο οποίος υποφέρει περισσότερο επί σκηνής και μαζί του θα μάθουμε περισσότερα για αυτή την πραγματικά ξέφρενη κωμωδία. Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω.
Καταρχάς, θέλω λίγο έτσι πριν πάμε να δούμε πότε θα κάνετε τη ληστεία, αν τελικά θα την κάνετε ή τι θα γίνει, να μας πεις όντως για αυτά τα υπέροχα σκηνικά, όντως για τα ειδικά εφέ, γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο στους θεατές να βλέπουν ηθοποιούς κρεμασμένους από το ταβάνι.
Ναι, και μάλιστα αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που εγώ, ενώ μου λέγανε όλοι ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, οι συνάδελφοι, ότι εσύ έχεις κάνει τόσα ρεψοκίνδυνα πράγματα στη ζωή σου και φοβάσαι, φοβήθηκα τελικά πάρα πολύ και ήθελα να συγκεντρώσω όλα τα εχέγγυα, τέλος πάντων, που θα μου επέτρεπαν να είμαι ασφαλής σε αυτή την παράσταση. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πράγμα, πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν το έχω ξανακάνει και εγώ. Όντως έχω κρεμαστεί ξανά από οι μάτες στο θέατρο, δεν μου έχει ξανατύχει, αλλά νομίζω μετά το πρώτο, επειδή είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, μετά το πρώτο δίμηνο το περσινό, κατάλαβα ότι έχουν κάνει όλοι τα πάντα για να είμαι και εγώ και οι συνάδελφοι πάνω στην ασφαλής, οπότε και εγώ ηρέμησα.
Προφανώς.
Είναι μια παράσταση την οποία εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι είναι μια στα 31 χρόνια που κάνω θέατρο και έχω κάνει νομίζω ισόπωσα κωμωδία και δράμα. Δεν έχω ακούσει σε συχνότητα, ενώ στη διάρκεια της παράστασης, θεατές να γελάνε κάθε 15, κάθε 20, κάθε 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα γέλιο. Είμαι σχεδόν σαν stand-up comedy. Είναι κάτι που πραγματικά το απολαμβάνω και όπως μου είπε και η γυναίκα μου κάποια στιγμή, μου λέει: κάνετε, μου λέει, λειτουργήμα.
Έτσι ακριβώς γίνεται, γιατί ξέρεις, λύνει τα χέρια και τα δικά μας αυτό. Διότι πολλοί φίλοι γνωστοί ρωτούν: πες μου να πάω σε μια παράσταση να γελάσω. Γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη όλο αυτό και πραγματικά χωρίς κανέναν ενδιασμό τους προτείνουμε την παράσταση αυτή.
Χαιρόμαστε. Και εγώ τις προτείνω, δηλαδή εγώ δεν προτείνω πάντα τις παραστάσεις που παίζω. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν επαναστάσεις που πολύ αβίαστα, ας πούμε, γυρνάω και λέω στην παρέα, τέλος πάντων, μιλάω και αν τα καταφέρετε, ελάτε. Αν δεν τα καταφέρετε, δεν τρέχει.
Μάλιστα.
Στη συγκεκριμένη παράσταση την προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί έχει ένα και εύρος ηλικιακό όλη η παράσταση. Δηλαδή, μπορεί να έχει έρθει από το 5χρονο γιο μου μέχρι την 84χρονη μητέρα μου.
Έτσι ακριβώς.
Και όλοι περνάνε καλά και όλοι γελάνε διασκεδάζοντας, γιατί συνήθως στο θέατρο χρησιμοποιούμε ένα ρήμα, το θεωρούμε ότι είναι ζητούμενο η ψυχαγωγία. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι ζητούμενη η ψυχαγωγία. Πολλές φορές μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διασκέδασης και τούμπαλιν. Οι άνθρωποι που ψυχαγωγούνται, ακόμα και όταν βλέπουν μια αρχαίελληνική τραγωδία, μπορούν να διασκεδάσουν, δηλαδή με λίγα λόγια να νιώσουν μια συγκίνηση, η οποία μπορεί να είναι και διασκεδαστική, αν αυτό αφορά ένα δραματικό έργο.
Μάλιστα.
Η συγκεκριμένη παράσταση, το ζητούμενό της δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά είναι μια βαθιά, τίμια, γνήσια, ανώθευτη διασκέδαση.
Γιώργο, γιατί ποιες ανάγκες της παράστασης εξυπηρετεί το ότι εσύ πρέπει να παίξεις για 2 ώρες και πλέον επί σκηνής με μια μασέλα?
Την έβγαλα.
Α, γιατί?
Γιατί μου έσπασε. η μασέλα είχε μπει στις αρχές, στο τέλος μάλλον των προβών πέρσι.
Ναι. Και άρεσε.
Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν, δεν ήταν, το σκέφτηκα ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά επειδή ο Ρέτζος, ο Μάκης, το οποίο ήταν η αδερφή Ρετζέ, ήταν πραγματικά πρόσωπα. Ναι. Και εγώ έπρεπε να εμπνευστώ στην κωμική, δηλαδή πώς θα ήταν ο Ρέτζος αν ήταν το ίδιο επικίνδυνος, αλλά και πολύ περισσότερο κωμικός. Δεν υπάρχουν επαρκή βιογραφικά στοιχεία και ούτως ή άλλως έπρεπε να ενεργοποιηθεί η φαντασία μου.
Μάλιστα.
Και κάποια στιγμή θυμάμαι σε κάποιες σημειώσεις που έγραφα για το χαρακτήρα μου, έγραψα ότι ο Ρέτζος διακατέχεται από τον ντουέντε, το ισπανικό ντουέντε, δηλαδή αυτό το περίσευμα το ψυχικό που έχουν κάποιοι άνθρωποι, Λατίνοι συνήθως, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα περίσσιο πάθος που μέσω της τέχνης τους το εκφράζουν. Αυτή η συνάντηση, όπως την περιγράφει ο Λόρκα με τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και ένα πολύ χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης. Άρα λοιπόν ένας πολύ ψυχωμένος άνθρωπος, αλλά και πολύ βλάκας, το οποίο έχει πολύ κωμική αξιοποίηση όλο αυτό το πράγμα. Η Μασέλα με βοήθησε όσο αναφορικά με την πλακία του Ρέτζου.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και όχι με το ψυχωμένο του χαρακτήρα του. Και ήταν κάτι το οποίο το αξιοποίησα, το χάρηκα. Μου σπάσε η Μασέλα. Συμβουλεύτηκα κάποιους και άλλους ηθοποιούς που τους εκτιμώ στην παράσταση, αλλά και τον εαυτό μου. Και κατάλαβα ότι τελικά αυτό το εισαγωγικά δεκανίκι πλέον στη δεύτερη χρονιά δεν το είχα ανάγκη.
Να πούμε ότι ο Μάκης Ρέτζος είναι ο δραπέτης τον οποίο εσύ υποδίεσαι και μαζί με τη συμμορία του πρόκειται να κάνουν τη ληστεία της χρονιάς. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό και για την ένταση που υπάρχει στην παράσταση, ότι στην ένταση προσθέτει πάρα πολλά και η πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Μαθέ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε στο σημείο αυτό είναι η διασκευή, σκηνοθεσία και στίχη του Νικολέστη Χανιωτάκη, μετάφραση.
Με τον οποίο συγγνώμη που διακόπτω, ναι, είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι.
Ναι, και θα υπάρξουν και πολλές στο μέλλον.
Είστε ντουέτο. Θα υπάρξουν και πολλές στο μέλλον και είναι μια παραγωγή από τα Αθηναϊκά θέατρα του Διονύση του Παναγιωτάκη. Που ρίσκαρε και νομίζω καλά έκανε.
Μάλιστα. Θα διαβάσω πολύ γρήγορα και τους συναδέλφους ηθοποιούς. 9 επισκηνής, Ιωάννης Απέργης, η Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος και εσύ. Και θέλω να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση της παράστασης, έτσι επιγραμματικά.
Να ξεκινήσουμε ότι αυτή είναι μια ομάδα, το έργο γράφτηκε από μια ομάδα που γράφει φάρσες στο Λονδίνο. Είναι η Σίλτζ, Σάγερς και Σέλμαν, αν δεν κάνω λάθος. Λιούις μάλλον, Λιούις, Σίλτζ και Σάγερς, οι οποίοι γράφουν σύγχρονες φάρσες, ένα είδος ας πούμε το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο το 2025 που διανύουμε τώρα. Και η υπόθεση αφορά... Η μεταφορά μάλλον, για να μην ξεκινήσουμε από το αγγλικό, είναι ότι το 1958 στην Αθήνα ο Μάκης ο Ρέτζος δραπετεύει από την φυλακή και μαζί με την κοπέλα του, που η κοπέλα του δεν είναι μόνο δική του κοπέλα, ανήκει σε άλλους, αλλά και με έναν δραπέτη, σχεδιάζουν να ληστέψουν ένα διαμάντι στην τράπεζα του μπαμπά της ερωμένης μου, δηλαδή της Κατερίνας Γερονικολού, που αξίζει 1.000.000 δραχμές, ένα αστρονομικό ποσό για την εποχή. Και στην πορεία συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα τα οποία δυσχεραίνουν την όλη επιχείρηση.
Τα οποία αυτά ευτράπελα θα πω με τα λόγω γνώσεως ότι είναι ακατάπαυστα. Δηλαδή ο θεατής δεν παίρνει ανάσα. Είναι όπως αυτό που είπε στην αρχή, κάθε 15 δευτερόλεπτα ξεκαρδίζεται αβίαστα από πράγματα τα οποία βλέπει πάνω στη σκηνή και έτσι αβίαστα βγαίνει το γέλιο του. Δεν ζορίζεται καθόλου. Είπε στην αρχή ότι στα 30 χρόνια της καριέρας σου και συνειδητοποιώ πραγματικά ότι όντως 30 χρόνια έχουν περάσει από τον καιρό που...
31.
31, ναι. Κρύβε λόγια. Και έχεις παίξει σώποσα και κωμωδία και δράμα και δύσκολες παραστάσεις. Πόσο σημαντικό είδος και πόσο δύσκολο είναι, Γιώργο, η κωμωδία?
Εγώ έχω μια άποψη ότι συνήθως, και το έχω τσεκάρει κάπως, και σε διεθνές αλλά και σε ελληνικό επίπεδο, οι κωμικοί ηθοποιοί το δράμα το παίζουν στα δάχτυλα. Πράγμα που δεν συμβαίνει και το αντίστροφο.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια, πολλές φορές έχω εκπλαγεί πολύ ευχάριστα από ερμηνείες σε εισαγωγικά δραματικών ηθοποιών οι οποίοι επιχειρούν κωμωδία. Έχει τύχει να δουλέψω με τον Κώστα τον Κουτσά σε μια ταινία μικρού μήκους, όπου ήταν δραματική η ταινία, είχε ένα πολύ... το θέμα της ήταν το Αλτσχάιμερ και θυμάμαι σε ένα γύρισμα που σηκώθηκε συγκινημένο όλο το συνεργείο κλαίγοντας ύστερα από την ερμηνεία του Κώστα του Βουτσά. Κάπως έχω διαμορφώσει αυτή την άποψη, ότι ένας δραματικός ηθοποιός την κωμωδία, επειδή συνήθως ένας δραματικός ηθοποιός έχει χιούμορ, γιατί δεν διστάζει ακόμα και όταν δεν το απαιτεί ο ρόλος να βάλει ασφαλιές ας πούμε από χιούμορ στην ερμηνεία του, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο εγώ τελευταία μάλλον στο θέατρο απολαμβάνω την κωμωδία για τον απλούστατο λόγο ότι κοιμάμαι πιο εύκολα. Μετά δηλαδή μπορώ να γυρίσω, η αποσυμπίεση, η αποσυμφόρηση μετά από την παράσταση είναι πιο εύκολη.
Μάλιστα.
Θα γυρίσω στο σπίτι μου και σε μία ώρα θα μπορέσω να κοιμηθώ. Στο δράμα δεν μου συμβαίνει.
Έτσι, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις, πολύ πιο δύσκολα να ερμηνεύσει κανείς ένα ρόλο, δίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Εδώ είναι η κίνηση, είναι το γέλιο. Άλλωστε εδώ στην κωμωδία πληρώνεστε τις μετρητής με το γέλιο των θεατών κάτω από την πλατεία. Και είναι και πολύ πιο ευχάριστη όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά με τη συγκεκριμένη παράσταση. Γιώργο, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω για τα τηλεοπτικά σου σχέδια.
Αυτή τη στιγμή είμαι στον Αντένα, σε μια σειρά που κάνει παραγωγή ο Γιάννης Καραγιάννης, το Δικαστή. Και είναι μια δραματική σειρά που αυτό είχα ευχηθεί, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί στην τηλεόραση δεν ήθελα να κάνω, ίσως επειδή κάνω κωμωδία στο θέατρο, ήθελα να έχω μάλλον ποικιλία. Και ευχήθηκα μέσα στο καλοκαίρι, κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, να κάνω ένα δραματικό ρόλο και μάλιστα έναν παραβατικό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
μίλησα με τον Νίκο τον Απειρανθίτη, που τον ξέρω πολλά χρόνια, για έναν ρόλο που γράφει το σενάριο. Τα βρήκαμε πάρα πολύ ωραία.
Μπράβο.
Με συγκίνησε για το πόσο με ήθελε στη σειρά. Κάνω τον Δράκο, έναν μαφιόζο, ο οποίος όμως έχει μια επίσης άλλη πλευρά πέρα από την σκοταδιστική του. Και παίζω δίπλα στον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη, τον Νίκο τον Ψαρά και άλλους ηθοποιούς. Και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά έτσι, το λαχταρούσα.
Μάλιστα.
Για να είμαι ειλικρινής, να κάνω κάτι δραματικό στην τηλεόραση κοντά στην ηλικία μου και όχι πιο κάτω που συνήθως με επιλέγουν για πράγματα τα οποία είναι μικρότερης ηλικίας.
Μάλιστα.
Κάπως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκομαι ακριβώς εκεί που πρέπει
εκεί
να
που
είμαι.
Θέλεις.
Και πολύ χαρούμενο.
Μάλιστα. Γιώργο, πρόλαβα να δω λίγο από την σειρά αυτή τον δικαστή και αυτό που έχω να πω είναι την ποιότητά της. Διέκρινα τρομερή ποιότητα στη σειρά αυτή και εύχομαι να πάει καλά, όπως και οτιδήποτε άλλο κάνεις. Να σου ευχηθούμε να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός, να καμαρώνεις την οικογένειά σου και σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα ανήσυχοι και να είστε καλά.
Να είσαι καλά.